Topaguneak eta Euskaldunon elkarteen mugimendua osatzen duten 96 elkarteek hiru urteko osnarketei amaiera eman zieten pasaden larun batean Bilboko Euskalduna jauregian ospatu bigarren kongresuan, federaziotik mugimendura lelopean. Jose Rojas, Topaguneko kidea eta teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, Topagunea, ba, berriro ba, gogoratu behar dugu, bertan, 96 Euskal Elkarte direla, Euskalen alde.
Hori da, 96 elkarte gozatzen dute, bueno, zapatur arte federazioa sana eta aurrerantzean espero duna eta onartu genuna mugimendu bihurtzea, Topagunea, entzuzen ere, Euskal Herri osoko Euskal Elkarteak dira, eta bueno, ba, bakoitza bere esparruan lan egiten du Euskaldun hori Euskaraz aritzeko aukerak eta guneak eta uneak sortzeko, ezta.
Zuek diozuen bezala, federaziotik mugimendura, lelo horrek zer egin praktikoa izango du etorkizunean?
Bueno, zaila da, neko prozesu komplejo izan da, eta aldaketa asko ekarriko ditu. Baina, bueno, hola, gainetik ulertzeko honen logika zein dan, federazioa sortu zanean bere momentuan, 97an, elkarteen osagarri moduan edo sortu zen. Ez da, hor logika zen, herri bakoitzean Euskara elkarte bat zebilen, eta hoien lana errazteko, eta batez ere elkarte hoiei zerbitzuak eta eskaintzeko, sortu zen federazioa, bueno, ba, esan ezagun, aparteko egitura dira. Ez da, orduan, prozesu, irurteko prozesu honetan, eta federaziotik mugimendura lelo horrekin esan nahi duguna da, badala garaia ziklo hori edo funtzionamendu hori gainditzeko, hau da, Euskara elkarte bakoitza bakarri bere herrian eragin, eta nolabait federazioa elkarte horiei zerbitzuak emateko logika hori gainditu, eta danak funtzionatzen azteko, bueno, ba, mugimendu baten moduan, hau da, kontziente izaten, herri bakoitzeko Euskara elkarte bakoitza ingurukoak zertan ari diren, eta federazioari era berean ba nolabaiteko bueno ba zerbitzugintzatik haragoko papera emoten eta azkenean danon artean osatuz mugimendu osoago edo integralago bat, ezta? Horre esaten duguna proposatzen ditugun gauza praktikoen artean esaterako badago Euskara elkarteen izena bera aldatzea eta aurrerantzean Euskal Elkarte izan beharren danok izatea zera, topagunea, ez? Ba, esan bezan berbaizu duztualdeko Euskal Elkartea pasatzea izatera berbaizu duztualdeko duztualdeko Euskaldunon topagunea. Eta noa, bueno, ba, denon artean mugimendu komun bat edo osatzea. Eta ez izatea oinarte bezala uarte solteak, ezta?
Zuek diozue 30 urteko zikloa bukatu dela. Balantza egiterakoan?
Balantza egiterakoan argi dago aurrera pausu hau handiak eman direla hainbat alorretan, eta bueno, duela 30 urte zaila zan pentsatzea euskarak posu gaur egun egin dituen aurrera pausua egingo zituela, pues ez dakit nik hurbilen kontrolatzen dudan gaian esaterako, edabiden inguruan esaterako, ba euskara elkarteratik oso sare potentea garatu da tokiko edabidena, ezta? Eta bueno, beste bat esparrutan ere aurrera pausuak eman dira, baina uste dugu badala garaia gauzak beste era batera egiten hasteko. Nolabait horre zapatuko kongresu horretan esaten genuen gauzetako bat zan orain arte euskararen inguruan mugitu izan garen eragileak ba, bakoitza ibili dela apur bat bere aldetik eta lehen esaten izun zentzu horretan bertan, ez da? Euskara elkartak batetik ibili dira bakoitza bere herrian zentrauta eta oso zentratuta horretan eta apur bat ingurura begiratu gabe eta gero jakina da be bai euskararen inguruan gabiltzan beste eragile askok, ez? Ba bueno, euskaltegiak, kontseilua, Euskal Herrien euskaraz, bueno, ba gizarte mugimenduko beste eragile asko ibili garela be bai, ba bueno, ba elkarrekin asko kontatu barik eta bakoitza berera, ezta? Orduan bueno, guk proposatzen duguna da fase berrietan 30 datosan 30 urteetarako proposatzen dugu mugimendu berri horretan elkar hartzea danok, topauna batetik, baina baita, bueno, ba, euskararen inguruan mugitzen diren beste gizarte mugimendua bestetik, eta baita erakunde publikoak ere, eta denon artean adostea, ba, datozen 30 urteotarako euskararen garapenarekin lotutako helburuak eta zereginak, ezta? Eta horiek konpartitzea denon artean eta danok lan egitea, ba bueno, norabide berdinean eta ez bakoitza bere aldera tiraka, ez? Bereziki erakundeekiko harremanean eta aipatzen zan garaia dela gainditzeko botere kontra botere logika hori egondana hor euskararen inguruan, ez? Momentu batzuetan gizarte mugimenduak egiten du euskararen garapenean bueno, ba, nolabait gidaritza edo eta erakunde funtzionatu dute hor kontra botere giza, beste batzuetan erakunde ekartu dute aurre eta gizarte mugimendu funtzionatu dugu kontra botere giza, eta bueno, garaia da hori gainditu eta danok elkarlanean aritzeko.
Zer duz, larun bateko batzarreko giroa?
Ba, giro politia izan zen. Egia zen, prozesua luzea izan da, asteburu asko jan ditugu bazkideekin eta horren nekea ere sumatzen zen, guk jende gehiago espero genuen biltzea Euskalduna eta azkenean, bueno, egun bat lagun bildu ginen, ez dagoen atxartu ere, baina, bueno, beste espektatiba bat genuen, eta alde horretatik, bueno, ba, hori izan zen nola bait, gazia edo, eta bueno, gozoa gero izan zen, hor bildu ginen egun lagun inguru horiek, ba, sekulako adostasun maila handia erakutsi denuela, ponentziarekiko egon ziren kritikak ere oso tono konstruktiboak egin ziren, esan egon kontrako iritzirik, baizik eta, bueno, dana, esan ziren puntualizazioak, edo, bueno, dudak, ez gauza batzuk nola eramango ditugun aurrera, eta bar, baina etzan egon nola ez eskorik, eta bueno, jendea animoso, danok apur bat, bueno, ba, espektatiba horrekin, nola ingo diogun aurre orain ba, proposatu dugun guztiari praktikan, eta egunerokoan zelan ere ingo digun, eta probak egiteko, eta esperimentatzeko gogotsu polita izan zen bai, bai Bizkaiko Foru Aldundiko, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak izan zirela bertan, Eusko Jaurlaritzakoak be bai, hainbat sindikatuetakoak, Aikako jendea egon zan be bai, kontseilukoek ere hartu zuten parte, eta bueno, nolabait denek azpimarratu zuten, denek adierazi zuten planteatzen genuenarekiko neko adostasun maila handia, ez da, eta bueno, horrak ilusioa egiten du, pilak kargatzen dizkigu, ikusten dugu planteatzen dugunak zentzua badaukala, eta aurrera begira ba bide lagun politak eta potenteak egin ditugula bidean, eta hori gogotsu eta apur bat ba hori ez zalantza horrekin, honek egunerokoan zelan egingo digun, baina bueno, ba, bideak erakutsiko digu hori.
Bestalde, Txepetx, omen duzen duten pasaren larun batean?
Ba, hori da, azkenean zera, prozesu honetan gogoeta saioetan eta gogoeta prozesu guztian atera dan gauzetako bat zan garrantzitsua dela transmisioa ez euskararen bakarrik, baizik eta bueno, ba, euskararen garapenaren inguruan orain arte ibili ditu oinarri teorikoen eta abar, ez da. Komentatzen da euskara gizarte askotan eta topagunean bertan ere, ba bueno, erreleboak gertatzen ari direla nolabai zuzendaritzetan eta abar, eta bueno, ba, datorren jende berriak ere ondo ezagutu behar duela mugimendu honen oinarria suposatu zuen teorizazio guztia, ez? Eta hor, bueno, ba, Txepetx eta Un futuro para nuestro pasado liburuak ba oinarri ezinbestekoa dira gure mugimendu honetarako, eta bueno, ba, are nomen ez edo dokumental txikimuko bat aurkeztu denuen hor bertan, non, bueno, ba, soziolinguistikan inguruan zer esan hauken hainbat jendek, eta Euskal Gizartean mugimenduarekin lotuta hauen hainbat jendek, bueno, ba, gora ipatzen zuen batetik edo bezetik, txepetxek mugimendua nio egindako ekarpen, ez da hori, bueno, hori kongresurako zapaturako edizio lanak eta bakizu azken momentuan da presak eta korrika bukatu genituen, emango dizkigu ukitu batzuk ba politago jartzeko eta erakusteko publikoki erakusteko moduan daukagunean garraten eta jarriko dugu ba jende guztiaren eskura.
Aipatu beharra daukat. Hain zuzen, topagunean ere krisiaren eragina nabaritzen da.
Bai, hori ba beste gaietako bat eta oso lotu dago lehen aipatu dizudan horrekin, ezta, elkarlanarekin, erakunden inplikazioarekin eta bar, eta baita zentzu horretan ere planteamendu berriak datoz, lehenengo aldiz zera adierazten ari da eta proposatzen ari da espreski edo, ba bueno, erakunde publikoak eta diru laguntzak eta, osea, hitzarmen instituzionalak ez diren beste finantziazio iturri batzuk bilatzea, ez? Hor hiru finantziazioari dagokionez, hiru hankako eskema bat planteatzen da, hanka horietako bat iturri publikoak izango litzateke, horiek nolabait, ba topagunean sortu zanetik bertatik nahiko bueno, garatu izan ditugu eta nolabait horieko bueno, ondo antolatzen, esan edo, diru laguntza kaptatzeko makinaria edo nahiko ondo garatu dugu lehen momentutik, baina badira hor beste bi hanka, ba, garatu beharrekoak eta euren garapena gainera onartu egin zena zerean kongresuan. Bat da sarrera komertzialak, esan dezagun, bueno, ba orain arte lehen esan dezuan logika horretan elkarte bakoitza aritu da bere aldetik, bueno, ba, produktuak eta zerbitzuak eta eskaintzen eta saltzen bere burua, bueno, ba, diru aldetik eta zertzeko, mantentzeko eta topagunak federazio gisa ere gauza bera egin du eta planteatzen den gauzetako bat da, bueno, ba, aztertzea zeintzu diren komerzializatzen diren zerbitzu hoiek, ez, eta ikustea batetik elkarlanean hoiek nola potentziatu aldiren, ba, ez dakit, Euskal Herriko punta bateko elkarteak eskaintzen duena ia aukerari daukagun danok mugimendu gisa funtzionatuta eta batera funtzionatuta, ba, Euskal Herriko beste puntan eskaintzeko, ez da. Hori batetik eta bezetik hirugarren hanka esan dugu bat zala publikoa erakundena, beste bat sarrera komertzialak eta beste bat komunidadearen edo norbanakoen inplikazioa, ezta? Eta horre ere, bueno, ba aztertzen ari gara zer bide bilatu Euskal Gizarte mugimenduak duen 20.000 bazkideko oinarri sozial horri ere aukera emateko mugimenduaren finantziazioan inplikatzeko, ez da? Ba, dala, ez dakit, klub moduko bat sortu, edo, bueno, bilatuko ditugu formulak. Orduan, bai, krisia igertzen da, baina, bueno, eta krisiaren rena ginez, bueno, ba, gure betiko planteamendutako batzuk asko aldatzen ari dira, ez da? Tan nik uste gainera gauza politak aterako direla hortik.
Bukatzeko, Jose, hemendik aurrera zer, lan asko, hasteko.
Lan asko, hori da, hori zaten genuen zapatuan ematen zuen, eta publikoki izan duguna dela ziklo baten, edo, bueno, gurean irurteko prozesu baten itxiera, ez da, zala zapatuko kongresu hori, baina horrek ez du esan nahi lana hor bukatzen danik, bueno, orain oso txosten politak eta oso erabaki mardulak hartu ditugu, eta horiek eguneroko praktikara eraman behar dira, eta beraz, bueno, ba lan asko tokatuko da idea. Lan asko gainera, etxe barruan, esan nahi dut, mugimenduaren barruan, ba, bueno, herrietako elkarten koordinazioa egiten, eta komunikazio bideak eta errazten eta bar, baina baita, eta hori da, nik esango nuke dela bueno, nobedade garrantzitsuenetako bat, asko tokatuko zego mugitzea, kanpoko eragileekin ere, harremanak estutu eta benetan elkarlanean hasteko, ezta? Bueno, basan dugu erakunde publikoei egin zitzaien enplazamendua ba hizkuntza politika eta elkarrekin definitzen hasteko, euskalgintzako beste eragileekin ere egon nahi dugu, ba hori, zikiran datozen urtotako hildo nagusiak eta helburu orokorrak eta aldala helburu horietara iristeko bideak ere elkarlanean zehazteko. Tardan, bueno, ba horrek eskatuko dugu lan asko, bilera asko eta alegin handiak, baina bueno, konbentzituta gaude merezi duela.
Jose Rojas, Topaguneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Vale, ando segi.
Berdin, agur.